3200 osoba u Bosni i Hercegovini koristilo tajne komunikacije. Otkrivena kriminalna mreža u kojoj su upleteni političari, tužioci, sudije i policajci. Naslove teksta koji piše Zinaida Đelilović. Dokazi prikupljeni putem šifrovanih aplikacija Sky i Anom sve više otkrivaju duboku povezanost političara, pripadnika policijskih organa, pa čak sudija i tužilaca s organizovanim kriminalnim grupama u Bosni i Hercegovini. Ove zabrinjavajuće informacije iznesene su tokom brojnih istraga, a prvi put ih je javno istakao američki ambasador Michael Murphy prije 2 godine povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Sve više dokaza iz istraga u Sky i Anom predmetima koji ukazuju na to da političari iz svih političkih sfera, uključujući i one koji sprovode zakon, kao i zaposleni u bezbjedonosnim službama, ali i tužioci, rade za organizovane grupe, a ne za građane, kazao je Murphy tada. Prema podacima koje su ranije prenijeli mediji, čak 2200 osoba u Bosni i Hercegovini koristilo je ove aplikacije za tajne komunikacije koje su doveli do otkrića brojnih kriminalnih aktivnosti i njihove povezanosti sa uticajnim pojedincima iz političkog, policijskog, tužilačkog i sudijskog miljea. Jedan od najvažnijih primjera je policijska operacija pod nazivom Black Tie 2, u okviru koje su uhapšene 23 osobe, uključujući pripadnike kriminalnih grupa i njihove političke saradnike. Prepiske iz Sky aplikacije koju je tužilac Sanjin Kulenović predstavio pred sudom otkrile su planove narkogrupe da preuzmu političku scenu u zemlji. Ovi dokazi jasno ukazuju na to da su organizovane kriminalne grupe ne samo infiltrirane u političke strukture, već su aktivno planirale potpunu kontrolu nad ključnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Na čelu kriminalne mreže koja stoji iza ovih planova bio je Edin Gačanin, poznat kao jedan od vodećih ljudi međunarodnog narkokartela. Istrage su otkrile da su članovi njegove grupe u saradnji s lokalnim političkim funkcionerima radili na infiltraciju političke strukture. Prema podacima koje je iznio tužilac Kulenović na jednom od ročišta za pritvor pred sudom Bosne i Hercegovine, bivši pripadnik Federalne uprave policije Dženis Kadrić primio je novac od Gačanina kako bi omogućio sastanke između kriminalnih grupa i političkih lidera, uključujući i one iz partije Narod i pravda. Plan je bio da se političarima ponudi saradnja, a ako bi to odbili, planiralo se osnivanje nove političke stranke koja bi postala dominantna na političkoj sceni. Istražni organi otkrili su i prepiske u kojima se spominju radikalne mjere i zastrašivanje stanovništva kao dio plana za preuzimanje vlasti. U akciji Black Tie 2 u Bosni i Hercegovini su uhapšene osobe povezane sa Gačaninom. Istražni organi otkrili su i prepiske u kojima se spominju radikalne mjere i zastrašivanje stanovništva kao dio plana za preuzimanje vlasti. U akciji Black Tie 2 u Bosni i Hercegovini su uhapšene osobe povezane sa Gačaninom. Među njima su Adnan Smajlović, koji u Sky aplikacijama koristio pseudonim Verstappen i njegovo zaduženje je bilo da upravlja financijama kartela u Bosni i Hercegovini, te Aida Halač, koja se koristila pseudonimom Griselda. Ona je koristila novac stečen kriminalnim aktivnostima za finansiranje političke kampanje u Zenici. Sve ove informacije ukazuju na ozbiljnu povezanost kriminalnih grupa sa političkim strukturama, ali i na pokušaje uvlačenja u najviše instance vlasti i bezbjedonosne službe. Gačaninov kartel nije samo koristio kriminalne aktivnosti za sticanje novca, već je ciljano ulagao u političke i pravosudne veze kako bi osigurao zaštitu i kontrolu nad određenim institucijama. Otkriveno je i da su pojedini pripadnici policije, uključujući zaposlene u Federalnoj upravi policije i obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, pružali logističku podršku kriminalcima, pa čak radili kao njihovo obezbjeđenje u Dubaju. Prvi političar koji je uhapšen i optužen na osnovu dokaza iz Sky aplikacije jeste bivši načelnik općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić. On je uhapšen u maju 2023. a hapšenje je rezultat međunarodne saradnje, uključujući Europol i FBI, koji su omogućili pristup značajnim dokazima u borbi protiv organizovanog kriminala. Dešifriranje aplikacija Sky i Anom omogućilo je da se brojni kriminalni planovi razotkriju, a u nekim od komunikacija putem ovih aplikacija, osim političara, spominjeni su i određeni tužitelji, ali i sudije. Podsjetimo, u jednoj od šifriranih komunikacija tokom 2022. godine pojavljuje se ime tadašnje zamjenice glavnog državnog tužioca Dijane Kajmaković, što je dovelo do otvaranja novih istraga. Iz istih razloga, navodno još od ranije, na predmetima organiziranog kriminala ne radi više ni tužilac Oleg Čavka, nego je premješten u odjel za ratne zločine. Iste godine Kajmaković je suspendovana, a u decembru 2023. stavljena je na crnu listu i Sjedinjene Američke Države su joj zabranile ulaz u zemlju zbog umješanosti u značajnoj korupciji. Protiv nje je vođen i disciplinski postupak, a odlukom disciplinske komisije ona je premještena s mjesta zamjenika glavnog tužioca na mjesto tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Sky aplikacijama spominjao se i sudija Osnovnog suda u Bijeljini, odjeljenje u Loparama, Jovan Savić. On je, kako je spomenuto, na jednom od ročišta za pritvor pripadao kriminalnoj grupi na čijem je čelu bio Mile Rosić. Upravo na osnovu dokaza iz ovih aplikacija, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je do sada podiglo 10 optužnica protiv 68 osoba na osnovu ovih dokaza, a veliki broj uhapšenih čeka na suđenje. U svim ovim predmetima realizira se međunarodna i regionalna saradnja. Do sada je iz inozemstva pravosuđu Bosne i Hercegovine izručeno 6 osumnjičenih osoba, a za određenim brojem osumnjičenih se traga i zatraženo je raspisivanje tjeralica, kazali su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Žurnal. Građani Bosne i Hercegovine očekuju da će podaci iz Sky aplikacije značajno doprinijeti uspjehu u borbi protiv organizovanog kriminala. S druge strane, očekivano iz reda advokata koji su aktivni u tekućim predmetima, ali i pojedinih stručnih krugova, mogu se čuti dileme, odnosno prigovori o tome koliko su dokazi pribavljeni Sky aplikacijom zakoniti. Pojednostavljeno rečeno, radi se o formalnim zahtjevima policije i tužilaštva sudu da odobri ovu i bilo koju drugu posebnu istražnu radnju u predmetima organizovanog kriminala, kada se na drugi način nisu mogli pribaviti upotrebljivi dokazi protiv osumnjičenih za koje postoji razumno uvjerenje da su počinili krivično djelo. Suština prigovora se svodi na utvrđivanje identiteta korisnika aplikacije koji prilikom njene kupovine nisu sklapali bilo kakav ugovor, niti se legitimisali, a u korištenju aplikacije obično su koristili kodna imena, te da je aplikacija raspakovana i podaci dostupni organima gonjenja nakon što su krivična djela dovršena, tako da organi gonjenja nisu mogli obezbijediti naknadnu dokaznu građu. I naravno, komunikaciju u realnom vremenu nisu pratile naredbe suda, kaže za Žurnal dr. Almin Daudbegović, profesor krivičnog prava i advokat. Što se tiče informacija koje dobijamo u razmjeni, odnosno putem međunarodne pravne pomoći, dokazi koje dobijemo su potpuno zakoniti jer osnovni postulat međunarodnog prava pretpostavlja da ne može zemlja koja je zamolila i zatražila navedene dokaze ispitivati zakonitost prikupljanja tih dokaza u zamoljenoj zemlji. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini kada dobijemo dokaze od zvaničnih organa Sjedinjenih Američkih Država, pretpostavljamo i smatramo da su oni zakoniti i oni su u potpunosti validni i izjednačeni sa dokazima prikupljenim u Bosni i Hercegovini. Stav je glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića u izjavi za Žurnal. Ustavni sud Republike Francuske, primjera radi, zauzeo stav da korištenje ovih dokaza može odobriti samo nadležni sud, iako su se sve formalne procedure ispoštovale, onda nema ništa sporno u vezi sa korištenjem dokaza pribavljenih putem ove aplikacije. Viši pokrajinski sud u Beču u pritvorskom predmetu iz decembra 2021. godine, odlučujući o produženju pritvora i procesnim prigovorima osumnjičenog koji se svode na prigovor nezakonito pribavljenih dokaza putem aplikacije Anom, odbija isti kao neosnovan, te da je praćenje i korištenje mobilnog telefona čiji je vlasnik osumnjičeni, a proisteklih iz nadzora istražne kancelarije FBI-a u skladu sa austrijskim propisima. Interesantan je zaključak tog suda koji kaže da su počinioci krivičnih djela nabavili skupe kriptovalne mobilne telefone za krivična djela koja su namjeravali počiniti. Drugim riječima, zašto bi kupovali i koristili se skupo mobilnom aplikacijom ako neće njom dogovarati izvršenje krivičnih djela, navodi Almin Daudbegović, analizirajući sudsku praksu nekoliko evropskih zemalja o priznavanju podataka iz te i Anom aplikacije. Ovdašnja praksa pak pokazuje da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne pridaje mnogo značaja teoretskim raspravama, a ni sud Bosne i Hercegovine do sada nije odbijao optužnice na osnovu dokaza iz Sky i Anom aplikacije, koje su korištene za komunikaciju unutar kriminalnog miljea. U nastavku ćemo spomenuti neke od predmeta. Transporter. Ovo je jedan od najistaknutijih primjera međunarodne saradnje, a organizovanu grupu predvodio je Dalibor Rajlić. Optuženi su za krijumčarenje narkotika i pranje novca. Rajlić je također koristio Sky aplikaciju kako bi organizovao ubistvo načelnika kriminalističke policije Prijedora Radenka Bašića, što je realizovano preko posrednika. Odin. U januaru 2023. podignuta je optužnica protiv Saše Ratkovića i još 8 osoba uhapšenih u akciji Odin, dok je u martu iste godine optužnica podignuta i protiv Milana Matkovića, čiji je predmet spojen sa slučajem Ratkovića. Putem Anom aplikacije koordinisali su međunarodni promet većih količina droga, a djelovali su u Bosni i Hercegovini, zemljama regije i Evropskoj uniji, te u Južnoj Americi. Optuženi su se bavili pranjem novca i ulaganjem u nekretnine, vozila i druge vrijedne imovine. Akcija Diablo. U februaru 2023. godine podignuta je optužnica protiv Sake Bibića i još 5 osoba uhapšenih u akciji Diablo, gdje se terete za promet marihuane. Sve aktivnosti ove grupe bile su dogovarane putem Sky i Anom aplikacija, čime je tužilaštvo steklo ključne dokaze o njihovim kriminalnim djelima. Akcija Staza. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 14. juna 2023. podiglo optužnicu protiv Dragana Pejovića, zvanog Bosanac, i još 13 osoba uhapšenih u akciji Staza. Ovaj predmet je zatvoren za 12 optuženih, dok se suđenje nastavlja Goranu Novčiću i Milošu Kovačeviću, koji su optuženi za umješanost u organizovani kriminal, uključujući trgovinu narkoticima. Storage i transporter. Jedan od najvećih predmeta koji trenutno vodi tužilaštvo odnosi se na Bojana Cvjetića, bivšeg savjetnika Ministarstva sigurnosti i još 20 osoba uhapšenih u policijskim akcijama Storage 1 i 2 i transporter. Ova grupa se tereti za organiziranje međunarodnog krijumčarenja narkotika i cigareta u periodu od 2019. do 2021. Prema optužnici, optuženi su stekli milijone maraka nezakonitim aktivnostima, a novac su ulagali u kupovinu nekretnine i luksuznih vozila u Banja Luci, istočnom Sarajevu i Laktašima. Akcija Golub. U oktobru 2023. godine podignuta je optužnica protiv Dragana Gajića i još 6 osoba uhapšenih u akciji Golub. Ova grupa je koristila Sky aplikacije za organiziranje krijumčarenja marihuane iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, koristeći službenike granične policije Bosne i Hercegovine Šabana Kudu, koji je omogućavao transport narkotika preko zvaničnih i ilegalnih ruta. Glavna krijumčarska ruta bila je općina Gacko. Akcija Trn. U martu ove godine dvojica optuženih u akciji Trn priznali su krivicu i sklopili sporazume sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Bivši uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Nedeljko Lubura, osuđen je na 2 godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i krijumčarenje ljudi, dok je Bojana Roguljić, sin poznatog banjalučkog biznismena Slavka Roguljića, osuđen na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 10.000 konvertibilnih maraka zbog krijumčarenja ljudi. Oni su priznali da su krajem 2020. preko granice u Bosnu i Hercegovinu ilegalno preveli osumnjičenog sa Interpolove potjernice. Završena izgradnja hidroelektrane Ulog. Očekuje se ogromna ekološka šteta. Tekst Branke Mrkić. Početak izgradnje hidroelektrane Ulog u opštini Kalinovik svečano je obilježen još 2010. godine. Rokovi su probijeni, a vlada Republike Srpske investitoru u kompaniji EFT produžavala je rokove za izgradnju nekoliko puta. U decembru 2019. godine radovi su ponovo intenzivno krenuli, ovaj put sa planiranim rokom završetka u 6. mjesecu 2023. godine. Hidroelektrana je završena i u septembru ove godine puštena u probni rad. Reagovala su ekološka udruženja i stručnjaci, upozoravajući na sigurnosne i ekološke probleme. Godinama unazad domaće institucije nisu reagovale. Ni kontroverze oko kompanije koja izvodi radove kineski Sinohidri, koji se nalazi i na crnoj listi Evropske investicione banke na 20 mjeseci, te Svjetske banke, upozorenja o trusnom tlu na kojem se hidroelektrana gradi, opasnosti za ekosistem, nisu izazvale posebne reakcije. Nakon probnog punjenja u septembru ove godine, fondacija Atelje za društvene promjene upozorila je da je, iako nije puštena u komercijalni pogon, hidroelektrana čija je planirana zapremina 6,44 kubnih miliona vode već napravila ogromnu ekološku štetu, s obzirom na to da je u procesu izgradnje dolazilo do višednevnih zamućenja Neretve nizvodno. Zamućenje je za posljedicu imalo pomor ribe, rakova i ostalih riječnih organizama. Sigurnosni rizik izgradnje lučne brane visine je 53 metra na trusnom i nestabilnom kalinovičkom tlu i više je nego prisutan. Šta više, u akademskim krugovima hidroelektrana Ulog označena je kao ekološka bomba koja ozbiljno prijeti Konjicu, Jablanici, Mostaru i ostalim naseljima nizvodno. Vremena za konkretnu reakciju je sve manje, a možemo je očekivati jedino od pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, koje se uključilo u slučaju od entitetskih resornih ministarstava zatražilo dostavljanje relevantne dokumentacije o ovom projektu, nakon čega će odlučiti o poduzimanju određenih koraka, navode iz Fondacije Atelje za društvene promjene. Hidroelektrana Ulog već u fazi probnog punjenja akumulacije pokazuje ozbiljne probleme poput gubitka vode u akumulaciji kroz novonastale pukotine između zidova brane i okolnog tla, što prijeti sigurnosnom katastrofom i ugrožava naselje nizvodno. Ranije smo pisali da je investitor kompanija IT u vlasništvu Vuka Hamovića, trgovca strujom. Nedavno je završena izgradnja solarne elektrane u Bileću u vlasništvu EFTA, instalirane snage 60 MW, za što je koncesiju dobila od Vlade Republike Srpske. Prošle godine profesor Muriz Spahić uputio otvoreno pismo premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Nerminu Nikšiću, ali bez rezultata. Pismo upozorava na neslućene posljedice koje mogu nastati u budućim vremenima u kojima sve više dolaze do izražaja elementarne nepogode uvjetovane klimatskim promjenama. Molim vas da učinite sve što iz vaše nadležnosti da u zakonskim okvirima tražite od entiteta Republika Srpska da obustavi radnje na uništavanju rijeke Neretve i njenog sliva, rekao je tada profesor Spahić za Žurnal. A o tome kako su entitetske institucije brinule o eventualnom problemu govori i podatak da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u mandatu ministrice Edite Đapo iz stranke Za bolju budućnost uništilo dokumentaciju u vezi sa izgradnjom hidroelektrane Ulog, klasifikujući je kao bezvrijednu registraturnu građu. U periodu od 1.3. do 12.3.2019. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je formiralo povjerenstvo za otpis arhivske građe sa zadatkom da izvrši popis bezvredne registraturne građe sukladno listi kategorije građe sa rokovima čuvanja od 2.12.2011. Kako ste tražili dokumentaciju u svezi realizacije projekta hidroelektrane Ulog, iz naprijed navedenih razloga ne raspolažemo sa traženom dokumentacijom, navodi se u jednom dokumentu ministarstva. Okolinska dozvola za hidroelektranu Ulog obnovljena je u maju 2021. godine, a rješenje o tome federalnim institucijama dostavljeno je na zahtjev udruženja Zeleni Neretva Konjic, koje je pratilo cijeli proces i upozoravalo institucije i javnost na ono što slijedi. Sa tim informacijama upoznato je i Međuentitetsko tijelo za zaštitu životne sredine, koje u svom izvještaju za 2021. uredno zabilježilo da je razmatralo informacije u vezi sa Ulogom, ali bez konkretnih poteza. U ovo tijelo imenovano je 8 osoba, od kojih su 4 bile iz federalnih institucija, 2 iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 1 iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i 1 iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Zakon o zaštiti okoliša navodi da, kada se zna da će projekat imati uticaj na okoliš drugog entiteta, potrebno je da nosilac izrade studije o uticaju na okoliš izradi i posebno poglavlje o mogućim uticajima na okoliš drugog entiteta. Osim toga, član 70 jasno navodi da ukoliko rad nekog pogona može izazvati značajne negativne posljedice na području druge države ili entiteta, moraju se uključiti institucije tog entiteta, a stanovništvo informisati i dobiti mogućnost da da svoj komentar. Lokalitet na kojem je hidroelektrana Ulog izgrađena je na jednom od seizmički najaktivnijih i najnestabilnijih u Bosni i Hercegovini. Vrijeme je za hitnu reakciju. Pozivamo institucije na svim nivoima da ozbiljno shvate prijetnje koje ovaj projekat donosi i preduzmu konkretne korake u zaštiti Neretve i života ljudi koji uz nju žive. Ne smijemo dozvoliti da ovaj projekat postane simbol ekološke i ljudske katastrofe, navode iz fondacije Atelje za društvene promjene. Pregled završavamo tekstom Problem za kupca Vitezita. Zubakov poslovni partner uhapšen u Češkoj, piše Amarildo Gutić. Oleksij Korošijajev, jedan od nekoliko osumnjičenih u slučaju prevare za neisporučeno oružje Ministarstva odbrane Ukrajine, pritvoren je u Češkoj. Ukrajinski mediji, prije svih cenzor.net, pozivajući se na policijske izvore, navode da je hapšenje realizovano prošli mjesec. Ukrajinski istražitelji smatraju da je Korošajev jedan od organizatora prevare koja je započela od ukrajinske firme Lviv Arsenal, nastavljene preko slovačke firme Sevoteč, pa sve do zagrebačkog VDG Prometa, vlasnika Matijasa Zubaka, poznatije kao kupca imovine Vitezita. Hapšenje Korošajeva, koji je kao veliki dioničar bio u upravljačkim strukturama Sevoteča, ne podudara se sa Zubakovim uvjeravanjima preko njemu bliskih medija da je sav problem bio u papirologiji, te da je marta ove godine krenula isporuka prema Ukrajini. Kao dokaz slikao se ispred kamiona navodno natovarenog vojnom opremom, a pored njega je bio netom uhapšeni Oleksij Korošajev. Žurnal je nedavno objavio kako je VDG Promet na spisku firmi za koje se traži stavljanje na ukrajinsku crnu listu, odnosno spisak nepouzdanih stranih dobavljača naoružanja i vojne opreme, onih koji nisu ispunili svoje ugovorne obaveze sa ovom državom pogođenom ruskom agresijom. Podsjetimo, Ministarstvo odbrane Ukrajine je posao nabavke 100.000 minobacačkih granata vrijednog 37,6 miliona dolara povjerilo domaćoj firmi Lviv Arsenal, koji sklapa ugovore sa slovačkom firmom Sevoteč i VDG Prometom. Zubakova firma nije Ministarstvo odbrane Ukrajine isporučila ugovorene količine granata za koje im je u decembru 2022. godine izvršena avansna uplata od 3,2 miliona eura. Ukrajina određuje VDG u naplatu penala za neizvršeni ugovor. Potom Matijas Zubak i njegov otac, poznati hrvatski trgovac naoružanjem Zvonko Zubak, objavljuju da su češki kreditni fond preko kojeg je Zubak poslovao, Podinkatelska društveni založna, odnosno blagajnik fonda, neovlašteno podigli njihov novac koji je nestao. Znakovito, riječ je o sumi gotovo istovjetnoj koja je uplaćena za kupovinu imovine Vitezita, oko 5,5 miliona. Na eura. Osim novca, početkom juna ove godine nestaje jedan važan svjedok ovih dešavanja. U Pragu je mrtav pronađen Robert Zelenka, predsjednik upravnog odbora kreditnog fonda Podinkatelska društveni založna. Češka policija je u informacijama koje je davala varirala od verzije samoubistva do odgađanja zvaničnog saopštenja o uzroku smrti. Jedno je sigurno, nakon hapšenja Korošajeva, koji je ukrajinskim novinarima izjavljivao kako je sav novac koji je donio iz Ukrajine prebacio VDG-u, ni Matijasu Zubaku neće biti ugodno kretati se na teritoriji Europske unije, jer češki istražitelji nastavljaju suradnju sa Ukrajinom na razotkrivanju navedene prevare. VDG Promet još nije zvanično upisan kao vlasnik imovine Vitezita, jer su uočene brojne nezakonitosti stečajne uprave u postupku prodaje. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.